ұсынамыз. Жексенбі күні ақш пен оңтүстік Корея елдерінің әскерилері Жапон теңізінде жаттығуларын бастады. Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс пен оңтүстік Корея қорғаныс министрі Ким Тай-юнг бірлесіп жасаған мәлімдемелерінде бұл әскери жаттығулар солтүстік Кореяға агрессиялық қылығын тоқтатсын деген ашық жолдау екенін айтты. Ақш бастаған қолбасшылық күштердің айтуынша, 4 күндік жаттығуларға 20-дан аса кеме, 200-ден аса түрлі мақсаттағы ұшақтар тартылды. Солтүстік Корея бұл жаттығуларға қарсы ядролық жауап болатынын ескертті. Жексенбі күні Ауғанстанның аймақтық басшыларының хабарлауынша Талибан өкілі бүлікшілер торуылына түсіп қаза тапқан американ әскерінің мәйітін қамаудағы бүлікшілерге айырбас ретінде ұсынып отыр. Associated Press ақпарат агенттігінің жазуынша Логар провинциясының басшысы Абдул Уали бұл ұсыныс делдалдар арқылы жасалды деді. НАТО-ның халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде үсті-үсті кеткен әскерилер жұма күні кешкісін өз базаларынан шығып содан оралмағандығы айтылған еді. Сенбі күні кешкісін Германияның Дойсбург қаласындағы «Махаббат парады» атты техно-музыкалық фестиваль кезінде жиналған жұрт арасында үрей тарап, орын алған жаппай дүрбелеңнен кемінде 19 адам қаза тапты. Тағы 340-тан аса адам жарақат алған. Олардың көбісі ауыр халде. Полицияның хабарлауынша фестивальге кіретін жол бұрынғы теміржол станциясының туннелі алдындағы қысылыстан жастар арасында топалаң орын алған. Бұл жиынға 1 миллион 400 адам жиналған екен. 1989 жылдан бері өтіп келе жатқан «Love Parade» Еуропадағы ең үлкен музыкалық фестивальдердің бірі, адам өліміне әкелген бұл фестиваль енді бұдан былай өтпейді деді оны ұйымдастырушылар. Әлемнің бірқатар елдерінде Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Сакинех Мухаммади Аштианиге қолдау танытқан шерулер өтті. Құқық қорғаушы топтар Бразилия, Британия, Франция, Грузия, Германия, Италия және Швеция сияқты әлемнің 32 елінде наразылық шарасын өткізді. Аштиани негізінде таспен атып өлтіру жазасын алған, бірақ ақыш Еуропа одағы мен халықаралық құқық қорғаушы ұйымдардың дабылынан кейін ол үкімді орындауды кейінге қалдырған. Алайда оның үкімі әлі күшін жойған жоқ. Иранның сот жүйесі жақын күнде оның ісін қайта қарайтын болады. Ресейдің Кавказ аймағы Ингушетияның Шешенстанмен шекаралас үлкен жолында бүлік жүрген күдікпен екі адам атып өлтірілді. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Хабарлар қарағанда Назран аймағындағы полиция қауіпсіздік тексерулері бойынша олардың көліктерін тоқтатпақ болғанда бүлікшілер оқ ата бастаған. Қауіпсіздік күштерінің өкілі айтқандай, көліктегілер полицияның оғынан қаза тапқан, олар полиция мен бейбіт тұрғындардың өліміне жауапты деп күдіктелгендер. Ресей премьер-министрі Владимир Путин осы айдың басында ақш пен айырбасталған ресейлік тыңшылармен өзінің кездескенін айтты. Ол бұрынғы тыңшыларға Ресейде жақсы жағдай жасауға уәде еткен. Путин бұл туралы Украинаға сапар кезінде мәлімдеді. Одан бұрынғы агенттердің алдағы өмірі қалай болады деп сұрағанда Путин:
"Уверен, что будут работать на достойных местах.
Олар лайықты орындарда жұмыс жасайтын болады. Мен олардың келешегі жарқын әлі қызықты болатынына сенімдімін," деді Путин. Ресейдің 10 тыңшысы ақшта қамауға алынып, олар шетелдік үкіметтің тіркелмеген агенттер ретінде қарастырылып, кейін батыстың пайдасына тыңшылық жасады деген айыппен сотталып, Ресейде қамауда отырған 4 тұтқынмен айырбасталған болатын. Ирақ билігі аймақтағы Аль-Қайда ұйымының жетекшілері деген күдікпен 3 адамды қамауға алғандарын айтты. Қорғаныс министрлігінің өкілі генерал-майор Мухаммед Аль-Асқари жексенбі күні Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігіне айтқанда қолға түскен үшеудің бірі. Ирақтағы Аль-Қайданың өзін-өзі жариялаған қорғаныс министрі Салим Халид Аль-Зу-Заубаи екенін айтты, және қалған екеуі Ирақтың Диала провинциясында үлкен шабуылдарды жүзеге асырды деп күдіктелген Жабар мен Хадори Хамис Аль-Заиди деген ағайындылар. Иран мамыр айынан бері қамауда болған реформашыл Мохсен Арминді кепіл ақшаға босатты. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша тыйым салынған партияның белді мүшесі Армин Ивин түрмесінен 200 мың доллар кепіл ақша қалдырып шықты. Ол президент Махмуд Ахмадиджеттің қайта сайлануына қарсылық танытқан оппозицияның белсенді мүшесі. Жексенбі күні Стамбулда Түркия, Иран және Бразилия сыртқы істер министрлері кездесіп, Теһранның ядролық бағдарламасын реттеуге бағытталған ядролық отын алмастыру келіссөздерін өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу бразилиялық әріптесі Село Аморимен кездесті, одан кейін оларға ирандық сыртқы істер министрі Манучир Моттаки қосылған. Түркия сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Анкара Иранның ядролық бағдарламасын дипломатиялық жолмен реттеуге күш салады делінген. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадиджад Еуропа одағына бір жақты санкция салуына қарсы ескерту жасап, оған Техран бірден жауап беретін болады деді. Ахмадиджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты ешқандай қысымды қабылдамайтынын айтты. Оның бұл мәлімдемесі Иранның мұнай-газ өнеркәсібіне қарсы қатаң санкциялар салу мәселесін ресми түрде мақұлдау үшін жиналатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің кездесуі қарсаңында айтылды. Әлемнің бірқатар елдерінде Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Сахинек Мухаммади Аштианиге қолдау танытқан шерулер өтті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бес